pripadnici žandarmerije i uhapsili ubicu. Da. Upravo fanfare su označile za predsjednika Aleksandra Vučića. Program kreće.
Da, Aleksandra, ti ostaviš u areni i nastavljaš da pratiš u ceremoniju, što si i najavio. Fanfare najavio predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina.
Predsjednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta vojske Srbije i ministra unutrašnjih poslova. Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova postrojeni i spremni za početak svečanosti. Raportira pukovnik policije Dejan Bojović.